Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, pagbabawas sa pondo ng NDIS na pigil muna habang pinalawig ang pagdinig sa Senado sa mga iminungkahing pagbabago. Mga produktong galing sa poultry at itlog sa Australia, ligtas pa rin kainin sa kabila ng pagtukoy ng bird flu sa Western Australia. At embahada ng Australia sa Pilipinas, nagbabala sa Filipino community laban sa visa scams at pekeng visa agents. Ipinagpaliban muna ang panukalang batas na magbibigay daan sana sa pinakamalaking pagbawas sa pondo ng NDIS. Pinalawig ng 8 linggo ang pagdinig sa Senado sa mga iminungkahing pagbabago sa scheme matapos ang kasunduang nabuo sa pagitan ng gobyerno at ng Greens. Kapalit ito ng suporta ng Greens sa tax reforms ng gobyerno. Dahil dito, tatagal ang pagdinig hanggang Agosto 14. Ayon kay Greens leader Larissa Waters, makatutulong ang pagkaantala para mas masuri pa ang magiging epekto ng panukalang batas sa disability community. Ikinatuwa naman ng mga disability advocate ang pagpapalawig ng pagdinig. Pero ayon sa kanila, dapat gamitin ang dagdag na panahon para sa tunay na konsultasyon at hindi lamang sa maliliit na pagbabago.
Our entire approach to the NDIS, including the reform package, has people with disability right at the center. I mean, that has been the central philosophy of this scheme. And while the inquiry is going on, Jenny McAllister, I and many members of government are obviously engaging with people with disability to help to explain the government's reasoning behind this package and to dispel some of the misapprehensions about what it's going to mean for participants.
Samantala, tinitiyak ng gobyerno sa publiko na ligtas kainin ang poultry at egg products sa Australia matapos matukoy ang isang bird flu strain sa Western Australia. 2 wild birds sa WA ang nagpositibo sa H5N1. Dahil dito, pansamantalang ni-lockdown ng ilang malalaking producer ang kanilang mga farm bilang pag-iingat. Ayon kay Federal Agriculture Minister Jolly Collins, wala pang ebidensya na natagpuan ang strain sa local poultry o sa sektor ng agrikultura. Pero sinabi ni Collins na maaring hindi mapigilan ng Australia ang pagpasok ng virus sa bansa sa pamamagitan ng migratory birds. Samantala, 10 Australian ang naghain ng makasaysayang kaso sa United Nations. Ayon sa kanila, nilalabag ng gobyerno ng Australia ang kanilang karapatang pantao dahil sa patuloy na suporta nito sa mga kumpanya ng coal at gas. Ito ang unang international claim laban sa isang bansa kaugnay ng climate harm matapos sabihin ng International Court of Justice noong nakaraang taon na may legal na tungkulin ang mga bansa na pigilan ang malubhang pinsala sa klima. Ayon sa mga claimant, nakaranas sila ng matinding pinsala dahil sa extreme weather na pinalala ng coal at gas mula sa Australia. Kabilang sa kanila si traditional owner at researcher na si Professor Anna Paulina.
What we're doing, we're standing together as 10 fellow Australians from across the country saying that we have personally experienced trauma and harm from the climate pollution that is happening in our country. And so in 2023, we had the largest flood ever in the history of Western Australia. Our community went underwater. The graves of our ancestors were covered in 1.5 meters of water. We have lost everything in that flood. It has taken 3 years for us to go back and start this flood recovery.
Lumalabas sa bagong polling na bumaba ang tiwala ng mga Australian sa mga world leader. Ayon sa 2026 Lowy Institute poll, 60% ng mga respondent ang nagsabing wala silang tiwala kay US President Donald Trump na gagawin ito ang tama pagdating sa mga usaping pandaidig. Mas marami ring Australian ngayon ang pesimista sa takbo ng ekonomiya ng bansa kumpara noong panahon ng pandemic o ng global financial crisis. Ayon kay Charles Lyons Jones, research fellow at may akda ng poll report, karamihan sa mga Australian ngayon ay nagsasabi hindi sila nakakaramdam ng kaligtasan kapag iniisip ang mga pangyayari sa mundo.
Well, when Australians look at the world today, they don't like what they see. Conflict in the Middle East, shocking energy markets, inflation returning, and Russia's war on Ukraine raging on. That's why it's of little surprise that for the first time in the history of the Lowy Institute poll, a majority of Australians say They feel unsafe when thinking about world events.
At balita mula sa ibang bansa, nagpahayag ng matinding pagdadalamhati ang mga Palestinian sa Gaza City at nanawagan ng pananagutan matapos ilabas ang ulat ng isang pagdinig sa United Nations. Ayon sa ulat, sadyang tinarget ng otoridad ng Israel at security forces ang mga batang Palestinian na nagresulta sa crimes against humanity at war crimes sa Gaza. Sinuri ng isang independent UN commission ang mga paglabag laban sa mga batang Palestinian mula nang magsimula ang giyera sa Gaza. Sa inilabas na report, lumalabas na nasa 30% ng mga napatay ay mga bata.
After what? Let them bring out my family members from under the rubble. What was the fault of the children, the elderly, and the women? I want to know what was their fault. What was the fault of my mother, whom I've still not been able to see buried or bid farewell to?
At sa mga nagbabalak mag-apply ng Australian visa o may kapamilyang gustong pumunta sa Australia, nagbabala ang Australian government sa mga Pilipino laban sa visa scams at mga pekeng pangako tungkol sa pagpasok o pagtatrabaho sa Australia. Ayon sa Department of Home Affairs, iisa lamang ang opisyal na magbibigay ng Australian visas at iyon ang gobyerno ng Australia. Pinayuhan ang publiko na mag-ingat laban sa mga taong nangangako ng guaranteed visa, trabaho, permanent residency o mabilis ang proseso kapalit ng malaking bayad at lalo na sa mga scammer na nagsasabi sa mga tao na ipadala sa koreo o email ang kanilang passport sa Australian Department of Home Affairs o sa Australian Embassy para makakuha ng visa at makapagtrabaho sa Australia. Paalala ng gobyerno ng Australia, electronic visas ang ini-issue nito, hindi na ito gumagamit ng passport stickers o visa labels. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na website ng Embahada ng Australia sa Pilipinas at ng Department of Home Affairs. Dumako naman tayo sa balitang sports. Hindi nakapuntos ang England at Ghana sa kanilang World Cup match. Pero parehong nakakuha ng tig-isang puntos ang dalawang koponan para manguna sa Group L. Nagtala ang England ng 78.8% possession laban sa Ghana, ang pinakamataas na possession ng isang team na hindi nakapuntos sa isang laro mula na magsimula ang record keeping. Ayon kay England coach Thomas Tuchel, naging mahirap ang laban at pinanghihinayangan niya ang mga nasayang na pagkakataon.
I just want people to understand what type of people we are in Ghana. We're one of the most prideful nations that you will ever see and ever meet. I think from a football perspective, we're known to be a little dangerous. I want people to be back on notice after this tournament.
Silipin naman natin ang lagay ng panahon ngayong Miyerkules. Sa Perth, maaraw na may temperaturang 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw na may 16 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ulan na nasa 16 degrees Celsius. Sa Hobart, maulap na nasa 12 degrees Celsius. Sa Sydney, may mga pag-ulan bandang hapon at gabi na nasa 19 degrees Celsius. Sa Brisbane, maaraw na nasa 22 degrees Celsius. Sa Cairns, may mga pag-ulan na nasa 26 degrees Celsius. At sa Darwin, maaraw na may temperaturang 32 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakala para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.